Christisto, creascendi sic ut aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum agies ordinata. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deus salutari meo, quia respexit humilitatem ancile sue, et genem ex hoc beatem et dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exultavit humiles, esurientes implevit bonis, et divites demisit inanes. Suscepit Israel purum suum, recordatus misericordiae suae, sicut locurus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quae est isto, quae ascendit sic ut aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum agies ordinata.